Епліер Азатлык радиосы. Ертеңіз хайырлы болсын, хөрмәтле радио тыңдаучылар. Шун 2016 елның 23 август тәнең сейшәмбе күне. Хабарлар гүндәлегендә Прагада студиядан мен Гүзәл Худайберди алып барырмын. Шункы программамызда Тәҗикстанның Түркменстанда филиалының баш дипломатларының биренең Түркменстанлы студент кызы зорламагы тиннән чыкты дип дәнянлыгы барыда мәгълүмат пайда булды.
20 августта YouTube сайтында пайда булган видеода бу ишнең хакыйкылыгының субутнамасы хөкмендә Тәҗик дипломатларының телефон гәпләшүләренең язылсы күрсәтелгән.
Түркменстан октябрьдә беренче карашсызлык байрамының 25 еллыгына таярланыр.
Дәүләттә эшләгән тарахканаларның эшкәрләре һәммәсе шу одан кыймакмати хәзер китабдан стадионына барып, шу ердә маршировкалар кеткәләр.
Уганстанда түркмен теле буенча йөрите чәре кечерләр.
Үз ине телен йитермәдлек өчен, шуны баяктырмак өчен, мәктәп укытмалы, муаллим тәрбия итмәле.
Шун без бу бәйлек темаларда җекмәҗек турып кечерәбез. Программамызның исәте бөлүенә башламадан озал тәдрикләр белән таныш булыгыз. Иранның дәшәри эшләр министрлыгы Хамадан Хова базасының Ортедың Хова күчләре тарафыннан уланылмагының хәдерлекчә бес идәленлеген әйтте. Дәшәри эшләр министрлыгының мәтбугат вәкиле Бахрам Гасими 22 августтан чыгышында Ортедың Иранда базасы юк ва ул бу ердә йерләшмәр. Улар операцияләрне амала ашырды ва тәмамлады диде. Моның аңы тирәсендә Иранның горынмак министры Ортеды Сириядагы Хова һөҗүмләрне амала ашырмау өчен Иранның харби базаларын уланмагы барыда күп Лүгә хабар бермәгәне тәнкыйть итте ва моны тарихатлы дәл дип атландырды. Горынмак министры деканның бу чыгышы Ортедың Сириядә малашыран хува һөҗүмләре өчен гечен хептер Иранның хува базаларын уланып башламагыннан соң Техран тарафыннан батышларын күчләнгән вакытына кабат келде. Гечен хептер Иранның канун чыгарчыларының топоры Ортедың Иранның базаларын уланмагының юрты да шәр юрт харбиларының булмагыны кадаган идән баш кануна терт келгәнлеген әйтеп протест белдирипте. Дехан Иранның Хемедан Хова базасында Ортедың сөвер шучарларының ерләшмәнлеген 20 августта айтып ти ва ул Ортед шучарларының базаны дөңә дуралга хөкмендә уланганлыгын белдерде. Түркияның дәшәри эшләр министры Мевлют Чавушоглу Сирия белән Серхет киңәшлекләрнең ислам дәүләте топорының сөйләшүчеләренең доли арасланмалдыгын әйтте. Моның оңгыз ярасында хөкүмәт дин шунларында да юрдың гүн ортасында булган хилякчылыклы һөҗүмләре экстремистларның катнашканлыгын әйтеп, 20 августта Газиантеп шәһәрендә үз җанын кечен һөҗүмченең тойда малашырын һөҗүмдә ярарлы 51 адам вафат булды ва онларча адам яраланды. Түркияның президенты Реҗеп Тайип Эрдоган 21 августта болон хүҗүмнең шул йортта иң гандый хадисе булып, аны төбөшүҗү топорун амала ашырынлыгын әйтте. Бразилияның полициясы Ирландияның Олимпик кеңәшенең бейқанун билет сәүдасында гуман ителгән 3 рәсмиетнең паспортларын илнән алды. Агдалан рәсмиләр Ирландияның Олимпик кеңәшенең герне тәрҗемә мөдире Стефан Мартин, баш секретары Дермонт Хенихан ва Мали рәсмиеты Кевин Килти Рио-де-Жанейрода Олимпия ойыннарының соңгы көне 21 августта Ирландияның Олимпик кеңәшенең идарасына Geçirilen reyding devamında kompüterler, mobil telefonlar ve olimpik yarışlarına satılmadık biletler ele alınıptır. Hiç kim tutsak edilmendir. Ирландияның olimpik kengesinin aytmağına göre onun kabir resmilerinden 23 августа polisiya bölümüne soruq edişlige barmak talep ediliptir. Bu reyd geçen heptede Ирландияның olimpik kengesinin başlığının ve Halkar Olimpiya Komitetinin bir ağdatının tutsak edilmeğinin iz yanına gabat geldi. Малайзияның полициясы мәшһүр айдымчының үз айдымында ислама хөрмәт қоймандығын айтып, эдилән шикаятлардан соң аны тутса итте. Милли хабар агентлыкларының хабар бермәгенә күрә, хакыйка ади Вименгчи Эмма Намиви ады белән таналган айдымчы 21 августта Куала-Лумпурын халыкара аэропортында тутса гелептер. Илкенҗе дәк июль айында күрсәтелгән вах менин худайым атлы айдымының видеосында айдымчы ва билек айдымчылар буддист даос ибадатханаларында Келеде христиан килисесінде ве митчитті айдым-айдып танси дярлар. Енчеме топор полиция шекайд едіп видеоның ысламы кемсі дянлігін айтты. Ема айдымчы өз айдымының дейіні садлышығы вағыз етмек мақсадыны өз өңінді қойянлығыны белледі. Өзбекстан қарашылығының 25-ші yıl дөнімі мұнатетлі кечірілжек байрамчылық чәрелері себәплі Қырғызстан білен серхедіне вақтылайын епті. Қырғызстанның серхед көзөкчілік құлығы серхедің 22 августы епілінліғыны айтты. Серхед құлығының айтманы өре серхедің епілмағындан өн Өзбекстаны кечен қырғыз райатларына иызына долынмағы мүмкіншілік дөрөділер. Шеледі дәшір юртлылырың дипломатик мейсілерің өй қалқары құрамаларының серхеддің кечмегіне рухсат берілжектіг айдылар. Серхедің қачын ачылжағы айдылмайар Өзбекстан қарашсыздық байрамыны 1 сентябрді белдіяр. Қазақстанның алғы, яғни өңі атлы оппозицион партиясының лидері Владимир Козлов өзінің мөхлеттен ер бошадылмағының Европа білелешігінің қатнашмағында мүмкін болғандығын айтты. Хорматлы радио тыңдаушылары, сіз тәжірибелермен таныс болдыңыз.